นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์ศิรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้อง
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันทิพดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณทิพดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบายดีนะคะได้ยินข่าวแว่วๆว่าคุณธีรภาพไปที่ปราสาทนครวัดมาอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
ครับเราก็คาดหวังกันว่าจะไปชมนครวัดในบรรยากาศที่อาจจะไม่ต้องหนาวมากแต่ว่าเย็นๆสบายนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในช่วง 2-3 วันแรกที่เราเดินทางไปเนี่ยอากาศร้อนอย่างปกติครับเพราะว่าไม่ใช่ร้อนแดดธรรมดาแต่ว่ามีความชื้นสัมผัสสูงมากเพราะฉะนั้นเหงื่อจะออกมามากเป็นพิเศษนะคือประเภทที่ยืนเฉยๆยังไม่ต้องเดินเนี่ยนะฮะก็มีเหงื่อออกเป็นแบบสภาพอากาศแบบร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกนะเราก็มีวันสุดท้ายที่มีอากาศเย็นให้เราได้สัมผัสเล็กน้อยก็ถือได้ว่าเป็นสภาพความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เรารู้สึกคุ้นเคยกันแล้วหรือเปล่าครับในเรื่องแบบนี
้ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะเหมือนกับฤดูหนาวเนี่ยหายไปค่ะเวลาเราพูดถึงปราสาทนครวัดเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนได้เห็นความอลังการของสถานที่สำคัญซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งมรดกโลกเนี่ยนะคะในขณะนี้เนี่ยจะสงสัยอยู่ว่าเขาสร้างปราสาทนครวัดกันได้อย่างไรเพราะว่ามองไปรอบๆเนี่ยนะคะไม่น่าจะมีวัตถุดิบที่จะ
เอามาสร้างปราสาทได้อลังการได้ขนาดนี้คุณธีรภาพมีคำตอบไหมคะ
ดินแดนที่เป็นกัมพูชาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เราเรียกกันว่าที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรนะในขณะที่ทางภาคอีสานของเราเนี่ยก็เป็นที่ราบสูงอีสานเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นกัมพูชาปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นที่ราบลุ่มก็คือเป็นแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรนะครับพื้นดินก็ส่วนมากจะราบเรียบนะฮะแต่ว่ามีภูเขาสำคัญอยู่ลูกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภูเขาแบบไม่ใช่ภูเขาลูกโดดแบบเวลาเรานึกถึงภูเขาฟูจิในฟูจิยาม่าของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นภูเขาที่มีลักษณะสามเหลี่ยมแหลมขึ้นไปแต่ว่าภูเขาลูกที่ผมพูดถึงนี้ในกัมพูชานี้เป็นภูเขามีลักษณะที่เป็นคล้ายๆขบวนรถไฟยาวเหยียดเลยนะเราเรียกกันว่าเทือกเขามีชื่อว่าพนมกุเลนพนมกุเลนก็แปลว่าลิ้นจี่ป่าพนมกุเลนนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบที่ตั้งปราสาทนครวัดเนี่ยโดยประมาณก็50กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีหินทรายอย่างอุดมสมบูรณ์มากนะครับในการที่จะตัดไปสร้างปราสาทนับเป็นร้อยๆหลังนะครับอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นในทุกวันนี้โดยเฉพาะปราสาทนครวัดหลังเดียวก็ใช้หินมากมายมหาศาลหลายเมตริกตันนะก็ปรากฏว่าจนปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพนมกุเลนก็ยังมีหินทรายนะครับมากพอที่ยังจะสร้างปราสาทได้อีกหลายหลังเพราะฉะนั้นบรรดานักวรรณคดีขององค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเนี่ยที่มาบูรณะปราสาททั้งหลายในกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวรรณคดีหรือว่าสถาปนิกวิศวกรจากญี่ปุ่นจากเยอรมันและหลายประเทศเนี่ยก็ยังต้องไปตัดหินจากเขาพนมกุเลนเพื่อมาใช้ในการซ่อมปราสาทกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าพนมกุเลนหรือภูเขาลิ้นจี่ป่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองเสียมเรียบซึ่งเดิมนี่เราเรียกกันว่าเมืองพระนครหรืออังกอร์นั้นมีวัตถุดิบในการสร้างปราสาทจำนวนมากครับคุณดาครับ
ค่ะแล้ว50กิโลเมตรในอดีตนะคะไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะมันก็จะต้องมีการสันนิษฐานดูตามเส้นทางแล้วเนี่ยนะคะความเป็นไปได้ที่จะขนหินจำนวนมหาศาลเนี่ยนะคะมายังสถานที่ก่อสร้างเนี่ยมีข้อสันนิษฐานอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการขนย้ายหรือการเคลื่อนย้ายหินเหล่านี้มายังที่ตั้งของปราสาทนครวัดคะคุณธีรภาพคะ
ครับสันนิษฐานกันว่าการใช้ช้างนะฮะในการที่จะชักลากหินเนี่ยนะฮะก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่า50กิโลนี่ช้างอาจจะไม่ไหวนะความเป็นไปได้ที่เขาสันนิษฐานกันน่าจะเป็นการทำแพไม้ไผ่นี่นะแล้วก็เอาหินเนี่ยวางลงไปบนแพแล้วก็ล่องลงมาตามลำน้ำเพราะว่าเขาพนมกุเลนนั้นเป็นต้นกำเนิดนะครับของสายน้ำสำคัญที่ไหลมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ให้กับเมืองพระนครหรือว่าเมืองที่เรียกว่าอังกอร์ซึ่งมีปราสาทหลังหนึ่งชื่อว่านครวัดเนี่ยนะมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นเส้นทางในการลำเลียงก้อนหินนั่นเองครับดังนั้นแม่น้ำสายนี้จึงเป็นแม่น้ำสายสำคัญนะครับเข้าใจว่าในสมัยโบราณก็คงจะเรียกว่าแม่น้ำที่สายพนมกุเลนเนี่ยนะแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อมีการตั้งชื่อเมืองเสียมเรียบเนี่ยก็เลยเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำเสียมเรียบไปด้วยครับนะครับ
การชักลากหินเนี่ยนะคะปริมาตรเนี่ยถึง 600,000 ลูกบาศก์เมตรในอดีตนะคะเพื่อที่จะมาสร้างเนี่ยคุณธีรภาพก็อธิบายฟังดูแล้วก็ยังเป็นงานที่ยากลำบากมากนะคะยังไม่นับรวมถึงการสร้างปราสาทนครวัดที่ต้องใช้แรงงานคนมากมายในสมัยนั้นเนี่ยเขาได้แรงงานมาจากไหนคะคุณธีรภาพ
ครับแรงงานนี่ก็เนื่องมาจากว่าเมืองพระนครเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอาณาจักรนี้ก็ได้แรงงานมาจากดินแดนที่อยู่ในอิทธิพลของเมืองพระนครนะครับอย่างเช่นตอนนั้นลุ่มเจ้าพระยาเองก็ยังไม่มีอยุธยายังไม่มีสุโขทัยนี่นะก็เป็นไปได้มั้งครับก็จะเป็นแรงงานพื้นถิ่นชาวบ้านที่ถูกปัดต้อนไปบ้างหรือว่าไปด้วยความศรัทธาในศาสนาในสมัยนั้นก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการมีเขาพนมกุเลนที่มีหินทรายในการใช้สร้างปราสาทจำนวนมากนะครับแล้วก็การมีพระราชอำนาจในการที่จะเอาแรงงานจำนวนมหาศาลนี่นะครับแล้วก็เอาช้างนะครับคือหมายความว่าพอเอาก้อนหินใส่แพล่องลงมาตามลำน้ำแล้วเนี่ยพอขึ้นฝั่งเนี่ยก็ต้องใช้ช้างอยู่ดีครับเพียงแต่ใช้ช้างลากหินไปในระยะไม่ไกลเพราะนั้นปัจจัยสำคัญในการเสริมส่งให้เมืองพระนครอังกอร์เนี่ยเต็มไปด้วยปราสาทหินอันน่ามหัศจรรย์ใจเนี่ยก็คือ1การมีเขาพนมกุเลน2คือพระราชอำนาจอันยิ่งใหญ่ของราชสำนักกัมพูชาในสมัยนั้นและ3ก็คือว่าเมื่อคุณเอาแรงงานมาจำนวนมากเนี่ยแรงงานต้องมีชีวิตอ่ะบังคับให้เขาทำงานเหมือนกับทาสเนี่ยถ้าเขาไม่มีแรงเขาก็ไปขนหินไปตัดหินไปยกอะไรไม่ไหวเพ ราะฉะนั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ก็คือทะเลสาบเขมรปัจจัยที่3อันนี้แหละที่เสริมส่งให้มีคำกล่าวว่าบางทีนะถ้าไม่มีทะเลสาบเขมรเนี่ยก็อาจจะไม่มีนครวัดหรือไม่มีเมืองพระนครเพราะว่าไม่รู้จะเอาข้าวปลาอาหารเนี่ยมาจากที่ไหนไปเลี้ยงกรรมกรหรือกุลีหรือว่าแรงงานหรือเป็นแสนๆคนแต่ว่าทะเลสาบเขมรนั้นให้ทั้งน้ำให้ทั้งข้าวให้ทั้งปลาครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้พระนครที่เราได้จากคะแนนงามนครวัดเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ครับเมื่อประมาณ900ปีที่แล้ว
ค่ะคุณธีรภาพคะก็มีการสันนิษฐานกันไปมากมายนะคะว่าใครเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดแล้วก็ปราสาทนครวัดเนี่ยขณะที่สร้างเนี่ยราชธานีก็น่าจะไม่ได้อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงนี้นะคะก็คงจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพนมกุเรียนอีกเยอะเลยนะคะในแง่ของลัทธิเทวราชาแล้วก็ในเรื่องของเมืองที่คุณธีรภาพเล่าเมื่อสักครู่ว่าเป็นราชธานีของอาณาจักรขอมก่อนที่จะมีการสร้างปราสาทนครวัด
ครับใช่ครับเพราะว่าเขาพนมกุเรียนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแหล่งตักหินนะยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติของชาวเขมรที่ชาวเขมรในสมัยเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเขาถือได้ว่าเขาแห่งนี้นั้นเป็นลักษณะของเขาพุทธสุเมรุจำลองเขาพุทธสุเมรุนั้นตามปฏิบัติชาวฮินดูนั้นเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อกษัตริย์ขอมหรือว่ากษัตริย์เขมรพระองค์แรกๆนี่นะครับที่เริ่มในการสร้างปราสาทเนี่ยก็ได้ตั้งเมืองหลวงไว้บนภูเขาแห่งนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเมืองมเหนทราปุระแล้วก็สถาปนาเขาพนมกุเรนที่แปลว่าภูเขาลิ้นจี่ป่านั้นสถาปนาชื่อพระราชทานนามว่ามเหนทราบรรพตมเหนทราก็มาจากมหาบุตรอิศวรซึ่งแปลว่าพระอิศวรหรือพระศิวะผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่2ของราชสำนักกัมพูชานั้นพ้นจากการเป็นประเทศราชของอาณาจักรใหญ่ทางตอนใต้ที่อยู่ที่เกาะชวาแล้วเนี่ยก็ได้มารวบรวมชาวกัมพูชาบนแผ่นดินกัมพูชาปัจจุบันนี้ให้เป็นปึกแผ่นในเวลานั้นได้แบ่งแยกอาณาจักรเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่อยู่ใกล้ทะเลก็เรียกว่ากลุ่มเจนละน้ํากับกลุ่มที่บนบกคือเจนละบกเจนละบกนี่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทวัดภูในประเทศลาวตอนนั้นอาณาจักรของชาวเขมรเคยตั้งไว้อยู่ที่นั่นอาณาจักรนึงเรียกว่าเจนละบกนะฮะแล้วก็พระเจ้าชัยวรมันที่2เนี่ยก็ได้รวบรวมมา2อาณาจักรนี้มาเป็นอาณาจักรเดียวโดยการมาสร้างเมืองพระนครอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดเสียมเรียบโดยการที่ทรงตั้งราชธานีแรกขึ้นบนภูเขาพนมกุเรียนหรือภูเขาลิ้นจี่ป่าครับแล้วสถาปนาเมืองนี้ว่าเมืองมเหนทราปุระแล้วก็เรียกเขาพนมกุเรียนหรือภูเขาลิ้นจี่ป่าหมายว่ามเหนทราบรรพตเพราะฉะนั้นพนมกุเรียนหรือภูเขาลิ้นจี่ป่าจึงเป็นภูเขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาณาจักรเขมรยุคเมืองพระนครหรือเรียกกันว่าอังกอร์พีเรียดแต่ว่าเขาแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นทั้งเมืองหลวงเป็นทั้งศูนย์กลางของอาณาจักรแล้วเนี่ยก็ยังได้มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในลำธาร
ค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าอาณาจักรขอมเนี่ยนะคะก็ครอบคลุมมาจนถึงภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยนะคะดังจะเห็นได้จากสะดงก๊อกทมนะคะซึ่งเป็นปราสาทหินที่ตั้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เขตอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะก็เป็นที่สันนิษฐานได้ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างของอาณาจักรขอมนะคะมีสาระสำคัญอะไรในศิลาจารึกบ้างคะที่ให้เราได้ทราบถึงที่มาที่ไปว่าทำไมจึงมีการสร้างปราสาทนครวัดค่ะ
ครับในสมัยก่อนที่เราจะมีอยุธยาสุโขทัยรัตนโกสินทร์แล้วก็มีประเทศไทยในวันนี้นั้นพื้นที่ที่รับลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ระดับสูงอีสานนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเขตอิทธิพลหรือว่าเขตประเทศราชของราชสำนักกัมพูชาในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้พบว่ามีปราสาทหินที่สร้างในสมัยนั้นเนี่ยตามแนวชายแดนจนกระทั่งลึกเข้ามาในส่วนของภาคกลางก็ยังมีนะครับอย่างเช่นพระปรางสามยอดหรือว่าปราสาทเมืองสิงห์ที่กาญจนบุรีพระปรางสามยอดที่ลพบุรีในอีสานนี่มีหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นพิมายพนมรุ้งศรีขอรภูมิปราสาทเมืองต่างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามีปราสาทหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือปราสาทสะดอกคอกทมอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วปัจจุบันนี้นะครับใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้วเนี่ยที่ว่ามีความสำคัญเพราะว่าได้มีการค้นพบหลักศิลาจารึกหลักหนึ่งซึ่งได้ถอดความออกมาแล้วเนี่ยทราบว่าเขียนโดยตระกูลพามตระกูลหนึ่งซึ่งรับใช้ราชสำนักกัมพูชาในยุคแรกๆที่สร้างปราสาทเมื่อประมาณพันกว่าปีก่อนเนี่ยรับใช้หลายราชการเลยนะครับอาจจะเปรียบเทียบได้กับนางตระกูลบุญนาคนะครับของราชสำนักสยามในระยะหลังเนี่ยคือเ เป็นข้าราชบริพารในราชสำนักต่อเนื่องยาวนานได้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ว่าทำไมถึงได้มีการสร้างปราสาทหินขึ้นมาสร้างมาเพื่ออะไรเริ่มต้นตั้งแต่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองนั้นทรงเคยไปเป็นองค์ประกันนะครับอยู่ที่เกาะชวาในยุคที่อาณาจักรใหญ่ของเกาะชวากำลังรุ่งเรืองก็คืออาณาจักรไสเลนอาณาจักรไสเลนนั้นนับถือศาสนาพุทธศาสนาหมายานนะครับสลับกับศาสนาฮินดูแล้วก็ได้สร้างสถานที่สถานที่สำคัญด้วยบนเกาะชวาก็คือบรมพุทโธกับพระรามนันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าชายชัยวรมันที่สองเนี่ยไปร่ำเรียนไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ได้เอาซึมซับเอาแนวคิดการสร้างปราสาทหรือว่าสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นๆเนี่ยเพื่อเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากราชวงศ์สายเลนด้วยนะครับคำว่าสายเลนก็แปลว่าภูเขาอยู่แล้วแหละแปลว่าพูดง่ายว่ากลุ่มนี้นี่ให้ความสำคัญว่าภูเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่ประทับของเทพเจ้าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะครับแล้วแต่ว่าเขาจะนับถือพุทธหรือพราหมณ์ศาสนาไปหรือฮินดูศาสนาไปนะครับหลังจากที่ทรงเป็นอิสระจากชวาแล้วนะครับราชวงศ์สายเลนอ่อนแอลงไปแล้วเนี่ยก็ได้เสด็จกลับมาที่กัมพูชาแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าได้รวบรวมอาณาจักร2แห่งก็คือเจนและบกสิบเจนนานกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ชื่อว่าเมืองพระนครแล้วสร้างราชสถานีแรกอยู่บนเขาพนมกุเลนเฉลิมนามราชสถานีนี้ว่ามเหสรบรรพุระนะครับสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุตกอกธมนั้นศิลาจารึกสุตกอกธมจึงถูกเปรียบเทียบให้เป็นเสมือนกุญแจไขความลี้ลับว่าทำไมชาวเขมรในสมัยโบราณหรือว่าชาวเขมรในสมัยโบราณนั้นจึงได้สร้างปราสาทขึ้นมากมายนะครับสาระสำคัญก็คือเพื่อการถวายปราสาทนั้นที่สร้างนั้นให้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างนั้นก็เพื่อที่จะถวายปราสาทหลังนั้นๆเนี่ยให้เป็นเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์นะเช่นพระเจ้าชัยวรมันที่สองทรงนับถือเทพเจ้าหลายองค์ในศาสนาฮินดูนะครับแต่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพสูงสุดจึงได้สร้างปราสาทหน้าใจกลางเมืองเวนทรัตปุระบนเขาพนมกุเลนให้เป็นทิพยวิมานของพระศิวะบนโลกมนุษย์คือเมื่อไรที่พระศิวะเสด็จมาบนโลกมนุษย์จะต้องมาประทับที่นี่ในคติความเชื่อของพระองค์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยปราสาทหลังนี้เนี่ยยังเป็นเสมือนศูนย์กลางของราชอาณาจักรและเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลในคติของกษัตริย์ขแมรหรือขเมรในสมัยนั้นจนกระทั่งเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์นะครับตามความเชื่อว่าพระองค์เป็นองค์อวตารของเทพเจ้าดวงพระวิญญาณของพระองค์ก็จะกลับไปหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับเทพเจ้าณจุดที่เป็นใจกลางกลางประธานของปราสาทที่พระองค์สร้างเพราะฉะนั้นคำว่าปราสาทจริงไม่ใช่พระราชวังที่กษัตริย์เขมรเนี่ยประทับบนธงจะสร้างเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวิมานของเทพเจ้าเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลและเป็นเสมือนพระสุสานซึ่งนี่ได้หมายความว่าจะเอาพระศพไปฝังหรือว่าไปเผากันตรงนั้นไม่ใช่นะครับอาจจะมีพิธีถวายพระเพลิงกันข้างนอกครับแต่ว่าศูนย์กลางของปราสาทก็คือใจกลางปางประธานชั้นสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเนี่ยดวงพระวิญญาณของพระองค์จะกลับไปเป็นที่พระเจ้าณจุดนั้นครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เล่าที่มาที่ไปของปราสาทนครวัดไปถึงต้นแหล่งเลยนะคะว่าหินที่ใช้สร้างปราสาทนครวัดนั้นเนี่ยมาจากที่ใดแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ปราสาทนครวัดมีอายุครบ900ปีแล้วนะคะเราก็คงจะมีเรื่องราวที่จะเล่าถึงปราสาทนครวัดและอาณาจักรหรือปราสาทอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างปราสาทนครวัดสำเร็จนะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเวลาในวันนี้เนี่ยไม่พอค่ะคุณธีรภาคคงต้องเล่าต่อสัปดาห์หน้านะคะ
กับสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ฟังขึ้นไปดูสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับบนเขาพนมกุเลนที่เป็นแหล่งปราสาทนั่นคือภาพแกะสลักใต้น้ำที่ลำธารบนภูเขาพนมกุเลนกันครับคุณธีรภาคครับ
ค่ะท่านก็สามารถรับฟังเรื่องราวที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังในวันนี้ได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ฟังเสียงแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าสะกดอย่างไรหรือว่าเขียนอย่างไรเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าไปค้นคว้าเรื่องราวของพนมกุเลนได้คุณธีรภาพพอจะแนะนำแหล่งสืบค้นได้ไหมคะ
ครับก็มีเว็บไซต์หลายแห่งนะครับรวมทั้งที่ Facebook ของผมเนี่ยก็ได้เสนอเรื่องราวเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับก็เข้าไปได้ที่ Facebook ใส่ชื่อภาษาไทยก็ได้ครับธีรภาพโลหิตคุณครับ
ค่ะคุณธีรภาพก็มักจะนำเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของสถานที่สำคัญเนี่ยนะคะเข้ามาเผยแพร่อยู่ใน Facebook
เวลาที่เห็นข้อความน้อยๆเนี่ยมันจะมีให้อ่านเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมคลิกเข้าไปว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าเอ๊ะเนื้อหาทำไมน้อยนะคะจริงๆแล้วเนื้อหาแต่ละครั้งยาวมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิตาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคเวทคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ